ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዘሎ ኣፈላላይ ንምፍታሕ ክትሽምግል ከም እትደሊ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ምጥቃም ተጀመረት እኳ ወደብ ጅቡቲ ቀንዲ ኣማራፂያ ኮይኑ ከም ዝቕፅል እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ሒዛቶ ኣሎ።
ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መርገፂ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ምፍታሕ ረብሕኡ ዝወልሀን ንሃገራት እቲ ከባቢ ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎን እዩ። ምስ ኤርትራ ዝግበር ምቅርራብን ምሕዝነት ምምስራትን ንዝኾነት ሃገር ንምግላል ወይ ንምውቃስ ኣይኮነን፣ ብመንፅር ሃገራዊ ድሕንነትን ረብሓን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ። ጅቡቲ ድማ ኣዝያ ፈታዊትን ጎረቤትን ሃገር እያ። ህዝባውን ብጣዕሚ ፈታዊ ህዝቢ እዩ። ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገርን ዓብ ህዝብን ሓላፍነት ኣለዎ እዩ። በዚ መንፈስ ምንቅስቃስ ክትገብር እያ ኢሎም ኣስዒቦም።
በኢትዮጵያ በኩል የኤርትራና የጅቡቲ ችግር እንዲፈታ የሰላሙ ትሩፋት ለነሱም እንዲደርስ በመሪዎቻችን
ብወገን ኢትዮጵያ ጸገም ኤርትራን ጅቡቲን ክፍታሕ እቲ ናይ ሰላም ትሩፋት ንዓ ኣቶም ውን ንክበፅሖም ብወገን መራሕትና ጽኑዕ ድሌት ኣለና። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሽምግልና ግደ ንክህሉ ድሌት ኣሎ።
እዚ ድሌት እዚ ካብ መራሕትና ተገሊጹ ኣሎ። ዝርዝሩ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ክህብ ኣይኽእልን እየ ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ምስ ኤርትራ ዝመሓየሽ ዘሎ ርክብ ከምፅኦ ዝኽእል ኣማራፂ ወደብ ኣብ ጅቡቲ ዝፈጥሮ ቅሬታ የለን። ወደብ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብ ኮይኑ ክቕፅሉ ኢሎም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ሀገር ናት። ሰፊ መልክዓ ምድር አለ። የአሰብ ወደብ የሚቀርብባቸው
ቦታ ኢትዮጵያ አዚያ ዓባይ ሀገር እያ። ገፊሕ መልክዓ ምድር ኣለዋ። ወደብ ዓሰብ ዝቐርቦም ቦታታት ኣለዉ። ወደብ ጅቡቲ ዝቐርቦም ቦታታት እውን ኣለዉ። እዚ ክስተኻኸል ኣለዎ። ካልኣይ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣዝዩ ዓብዪ ግስጋስ ኢኮኖሚን ዕብየትን ተወሳኺ ወደብ ኣማራፂ የድልዮ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣስዒቦም ወደብ ሞምባሳ ንደቡብን ደቡብ ምብራቅን ኢትዮጵያ፣ ወደብ ፖርቱ ሱዳን ንሰሜንን ሰሜን ምዕራብን፣ ወደብ ጅቡቲ ከዓ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብና ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅኢናሉ ኢና ኢሎም። ወደብ ዓሰብ ከዓ ተወሳኺ ኣማራፂ ወደብ ክኸውን እዩ። እቲ ዕቤት ኢኮኖሚ በዚ ዘለዎ እንተቐፂሉ ተወሳኺ ወደብ ዘየድልየና ምክንያት የለን ኢሎም። ብወገን ጅቡቲ እውን እዚ ምርዳእ እዚ ኣሎ እዩ፣ ቅሬታ እውን የብሎምን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ምስ ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ምርኻቦም ብዝምልከት ሕቶ ዝቐርበሎም ኣቶ መለስ እወን ልዕሊ ሰዓት ተዘራሪቦም እዮም። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ብዝያዳ ክጠናኸር ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ድፍረት ዝመልኦን ቅንዕና ዘለዎን ቆራፂ ውሳነ እውን ንኢዶም እዮም። ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብዪ ትርጉምን ኣበርክቶን ከም ዘለዎ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ጉዳይ እውን ከም ዘኽብርን ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ ኢሎም።